Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je muzičar Boris Milanović. Boris, dobrodošao.
Bolje te našao.
Borise, ti si član benda Triko, ali imaš i jako mnogo samostalnih projekata o kojima ćemo govoriti kasnije. Ono što mi interesuje jeste tvoje inicijalno interesovanje za muziku, ali sad zaista govorimo o detinjstvu. Šta si slušao zaista, kad si bio zaista mali? Koje su to omiljene pesme ili bendovi?
Pa, interesantno je to. Mislim, ne mogu kažem da se moje interesovanje za muziku ispoljilo kao nešto pretjerano intenzivno. Možda je drugima tako delovalo, pošto slušam priče iz perioda kog se ne sjećaš, to je ono, do 3 godine, gde sam ja navodno na plaži u Herceg-Novom zabavljao prisutne interpretacijama aktuelnih hitova, što je kao...
Da li je Bajega bio pitanje? Znam da smo svi negde Bajega.
Pa, ja sam svakako... Mogu da kažem da mi je, ne znam, Plavi safir možda prvi hit u životu, ono, kao prva konstatacija neke pesme, nekog izvođača, i to je kao nešto... Kao, šta je Plavi safir, to je Dragi kamen, pa onda tu neka žena, nešto to, kao, otkrivaš taj univerzum popularne muzike. I da, svakako, Bajaga je bio zvezda i to je dospelo i do tog mog nekog tročetvoro-petogodišnjeg mene. A možda malo svesnije doživljaj muzike je krenuo tu sa recimo, krajem države u kojoj smo i ti i ja rođeni. I tu se sećam albuma Zdravka Čolića, da ti kažem šta mi je, koji je iz nekog razloga imao spot iz studija za svaku pesmu i to se nekako vrtelo na TV-u i to je tako nekako ušlo u kolektivnu svest i nekako je bilo teško odvojiti sve to od tih političkih dešavanja, da ne kažem vojnih dešavanja. I tako, svi ti neki hitovi iz tog perioda, ne znam, Lebi sol, Čukni u drvo i ne znam, Zana, Rukuju se, rukuju, sve to nekako bio pejzaž, to je s jedne strane te neke teške melanholije zbog tog nekog, da kažemo, ličnog plana koji je pokriven u pesmama, a s druge strane to se nekako oslikalo i na celu sliku i onda možda su to moji prvi neki utisci, kako bih rekao, nečeg složenijeg u emotivnom smislu kad je muzika u pitanju.
A šta se dešava, Boris, u adolescenciji? I koji je, i kada počinješ da sviraš prvi instrument i koji?
Haha.
Pa, burnoj adolescenciji.
Zapravo sam krenuo, htio sam negde da se nadovežem na to baš ovim prethodnim, zato što u adolescenciji se svakako dešava otkrivanje svakakvih nekih obskurnih i da kažemo mračnih krajeva nezavisnog muzičkog stvaralaštva i mislim to je nešto što prosto niko, bog zna šta, nije ni slušao u mom okruženju, niti sam imao neko preterano okruženje koje je bilo nešto zainteresovano za muziku, ali nekim čudom sam, da li zahvaljujući tom nekom ranom internetu, uspeo da otkrijem svašta nešto iz tog nekog undergrounda, sad više nijem to.
Baš sam želela ti pitan kako si dolazio do tih stvari, tih benda.
Pa, kako, evo, mogu da probam da to rekonstruišem. Imali smo satelitsku antenu na kojoj je mogao da se uhvati program Viva i bitnije Viva 2. Znači, to je bila nemačka muzička televizija koja je bila svakako alternativnija. Tu je moglo da se čuje svašta interesantno sa nemačke alternativne scene, a dosta toga je moglo da se vidi i od nekih američkih i britanskih muzičara koji su išli na turneju po Nemačkoj i onda su bili zaista dobre te intervju emisije u klasičnoj televizijskoj formi od sat vremena, gde se stvarno mogao da da upoznaš u tom trenutku najaktuelniji underground. To je bio jedan domen. Drugi domen je internet i taj file sharing koji je tada se rasplamsao. I treći moment je bila prodavnica diskova Blue Box, koje, eto tako, par fanatika se tu našlo da zadovolji potrebe beogradskog tržišta za nezavisnom muzikom. I nekako te tri stvari, koliko god zvučalo ovako smešno, u stvari su uspela da dovedu do Beograda, zapravo, ne znam imena, kao što su Godspeed You Black Emperor i ne znam, ovaj, taj ceo post-rock i ne znam, neku nezavisnu elektroniku i te neke eksperimentalne zvukove.
A Borese, koji je to prvi instrument koji si počeo da sviraš i kada?
Pa prvi instrument koji sam počeo da sviram je klavir u nižoj muzičkoj školi u koju sam upisan inicijativom roditelja, to jest mame, majke, keve, kako je već ispravno reći.
Znači nisi sam želeo da upišeš?
Pa kao negde taj moj afonitet prepoznat, ali pitanje koliko je uopšte dece uzrasta od 7 do 9 godina sposobno da kaže ja želim da idem u muzičku školu. To ja mislim da je praktično...
Da baš sviram klavir.
Da, mislim nemoguće. Ja mislim zaista i da je zaista to roditeljsko usmeravanje u tom smislu obavezno, kao i za sve druge stvari na što se deca upućuju. Ne znam, engleski, judo, karate, plivanje, gluma, balet, otkud znam. Tu roditelji treba nešto da prepoznaju i kao da odluče šta s tim, ili da ne odluče ništa i da puste stvari da idu svojim tokom, što nisam baš siguran da je najbolji način, ali bilo kako bilo.
Koliko je to sviranje klavira zapravo uticalo na tvoje kasnije stvaralaštvo?
Pa samo sviranje klavira, ja nisam preterano voleo uopšte taj domen učenja sviranja. Znači, mene muzika interesovala, odnosno vremenom se iskristalisalo moje interesovanje za muziku u tom nekom širem smislu, u smislu otkrivanja samih mehanizama unutar muzike, a ne čisto interpretacije nekog dela na nekom instrumentu. I onda je klavir kao takav prestao da bude interesantan i samo inicijativno sam tražio da mi se kupi gitara i nju sam samostalno otkrivao i upoznavao i tu je negde, da kažemo, bilo prostora da se ispoljava neka moja kreativnost i postepeno sa upoznavanjem kompjutera kao alata za usnimavanje muzike sam, da kažem, počeo da se bavim nečim čime se i sad bavimo. To je prosto muzikom u najširom mogućem smislu.
Boris, reci mi, kada govorimo o uticajima, pogotovo iz nekih tih formativnih godina, koje, sada ne mislimo na Zdravka Čolić i Bajaguma, da ako su uticali na tebe, možeš naravno da se otvoriš po tom pitanju, koji su ti neki bendovi, pominjao si da si slušao dosta alternativnu scenu, koji su možda negde uticali da se razvijaš muzički baš u ovom smeru?
Pa, mislim, možda zvuči glupo, ali prvi neki bend koji je meni bio, da kažem, da sam osjećao da je moj omiljeni bend, da ga nisam nasledio ni od koga, niti pozajmio iz neke kolektivne histerije, je čikaški post-rock bend Tortoise. Mislim, to je kao skup tih nekih nezavisnih muzičara koji su dobrim delom ponikli iz neke underground HC punk scene američke i otišli su u smeru tog nekog eksperimentalnog roka pod uticajem i nemačkog kraut roka i svakakvih i eksperimentalne elektronike svakakve i tako ti neki albumi iz 90-ih tog benda čikaškog i da kažemo njihovog kreativnog, da kažem, lidera John McIntyre-a sa njegovim studijskim radom, koji je nekako uvijek prezentovan kao glavni. Ja nisam siguran koliko je to u praksi tako, u realnosti tako bilo, ali to je dosta uticalo na mene kao prosto kako zvuči kad je neko slobodan, a istovremeno ima neki rezultat, da to nije eksperiment radi sebe, nego prosto kada ljudi slobodno istražuju nešto i zaista nešto otkriju. To mi je bilo vrlo
Znači, nema ni prime sa Zane.
Pa ne znam, i u toj muzici zapravo često provejava taj neki pop kulturni kontekst negde, čak možda samo u mom doživljaju, možda neko to ne bi prepoznao, ali svašta tu ima od uticaja, nekako to jeste čar undergrounda, zato što je underground uvek svestan mainstreama, a istovremeno mainstream zapravo svoju energiju crpi iz te nezaustavljive kreativnosti ljudi kao takvih u svim porama društva i planete. I definitivno postoji neka simbioza i to manje više svi i doživljavamo svaki dan kad se pojavi nešto novo, nije palo da s Marsa, nego valjda iz neke dubine neko to otkrio.
And the grace that always remains the same.
Dragi slušalci, pratite emisiju u Klubu 2 ponedeljkom. Danas je sa nama muzičar Boris Milanović. Borise, ti si član benda Triko, koji je počeo sa radom, recimo, 2013. godine.
Tako
je. Ispravno ako grešim. Pa reci nam nešto o bendu, kako ste se okupili, ko su tada bili članovi.
Pa, u suštini, postao nije promenjena od početka. Imali smo u sredini rada jednu fazu proširenog sastava, a sada, kao i na početku, smo tu Milan Bukelović, Dragan Mihajlović i ja, ili ti Buki, Zazi, Boki. I bila je tu i Marija Đorđević, a.k.a. Mara, koja je zapravo dosta doprinala tom našem prvom albumu, pre kog smo napravili instrumentalni EP, 4 pesme. I to je za sada naša diskografija i šta bih još mogao da ti kažem?
Pa reci mi kako se, ako bi sada morali negde da odredimo kakva je to vrsta muzike, možda da malo približimo slušalcima.
Pa vrsta muzike je dosta određena samom tom postavom koja je bubanj, bas i gitara i vokali. U zadnje vreme se dosta pojavljuje i klavijatura. Tako da je to neka rock muzika, prosto ne može drugačije da se kaže, i koja tako ima primese raznih stilova u okviru tog domena, što neki zovu, ne znam, shoegaze, dream pop, post punk i tako nešto. To se svašta nešto dešava, što prosto je refleksija naših uticaja. Dosta toga što sam malo pre pominjao od bendova je nešto što su, mogu da kažem, i ostali saborci unutar benda dosta slušali i pratili. I tu smo se negde najviše našli. U suštini smo se upoznali preko nekih zajedničkih prijatelja, tako rečeno. Postojala neka želja da se nešto radi, da se pravi neka muzika, da se svira. I kako smo se skupili, to je krenulo da funkcioniše i dalje, da kažemo, surfujemo na tom talasu.
A zašto se bend zove Triko?
Pa, dugo smo smišljali naziv, to jest, nismo ga dugo smišljali, nego dugo smo bili bez naziva, onda je došao trenutak da treba da imamo naziv, pošto kao treba da sviramo negde, ne možemo da sviramo kao ona trojica. I ne znam, nabacavale su razne ideje. I
ona trojica uopšte nije loša ime za bend.
Zapravo, sad i ja kafiram. Ali zadnji jednom trenutku prosto rekao kao Triko. I kao, ja rekao, okej, meni je manje više sve okej. Okay. Nisam toliko vezan za to, ali Buk je bio u fazonu, da, baš je okej. Okay. I tu sad postoje razna neka tumačenja, to može prosto da se nadovezuje sa našom nekom tematikom koju pokrivamo onako izokola kroz te više naslove pesama, pošto nam tekstovi nisu preterano deskriptivni, ali u jednom trenutku smo otkrili da je univerzum osnovnoškolskog obrazovanja prosto nepresušan kad su ti neke pojmovne sintagme u pitanju, kao što su neki naši naslovi, ne znam, školsko dvorište, sve petice i ne znam, kontrolni i tako neke stvari. Prosto su to neki pojmovi koje ljudi razumeju, koji su prošli kroz naš obrazovni sistem i koje, kako izađu iz njega, nekako ih zaborave, ali to su prosto neke upečatljive stvari. I nekako je nama se to učinilo kao interesantno da iskoristimo. A Triko je svakako deo tog univerzuma, u smislu kao prosto nešto što je na neki način, zvučeće možda bizarno, ali ima određenu seksualnu dimenziju koja je negde tu prikrivena, a opet Buk je primetio i superherojsku konotaciju i tako tu postoje razne neke neka tumačenja, ali istina je da je za bend prosto bitno da bude prepoznatljiv u kontekstu svoje muzike, koja može da se poveže s nekim nazivom i posle nekog vremena naziv prestane da ima značenje i poistoviti se sa samim bendom. Kao, da kažem, ajde, da se izrazim komercijalno, kao svaki brand, prosto poistoviti se sa samim tim proizvodom. Ma koliko to sve suprotno zvučalo, tako ipak ljudi razmišljaju kada doživljavaju neke tako pojave na uopšte tom nekom kulturnom planu i šire i u svakom tržištu.
Borisa, kakva je dinamika u bendu? Ko piše tekstove, ko radi na muzici? Da li imate frontmana?
Ne znam da mogu da odgovorim i na jedno od tog pitanja, jednostavno.
Ne mora jedno.
Tekstovi, da, tekstovi izlaze iz bukija, tako mogu da kažem. Muzika izlazi iz sve naše trojice.
Zvuči spiritualno.
Pa zapravo, ne znam kako kažem, možda neko ko je... neko bi možda to nazvao prosto nekim religioznim iskustvom, ali to je meni možda prejako. Ja mislim da je to prosto neka stvar koju svi mi možemo da razumemo, a to je da kad se nas trojica skupimo i tu se dešava neko razumevanje na nekom tom muzičkom nivou, gde mi prosto, eto, svako namesti svoj instrument i mi smo tu u prostoriji i sad tu jedan ton se čuje koji neko nastavi, pa treći dopuni i onda tako krene u krug da se ta muzika dešava i onda se konstantno kako kažem, pratimo šta ko doprinosi i formiraju se neke ideje, neki motivi i tako često se desi da nijotkuda prosto Buki otpeva neku melodiju sa nekim tekstom i onda to odjednom postane kao baza za neku pesmu. I onda kasnije pokušavamo da ukrotimo to kroz 1001 iteraciju. To je otprilike taj naš kreativni postupak. Teško je reći ko je frontman, zato što sam ja tu kao sa gitarom, što je kao neka klasična pozicija, ali opet nisam u sredini, već je Buki u sredini, ali pozadi, da kažem, u pozadini stage-a, iza svog bubnja, ali opet imam peva. I onda tako sve to kad se kaže...
Svi ste frontmeni.
Pa može tako se kaže. Sad najviše beži od toga, ali ja mislim da je on ključni igrač u našem nastupu i to svi negde, njegovo prisustvo je prosto teško zanemariti.
Kada govorimo o nastupima, kakva je koncertna aktivnost, recimo, bendova koji su alternativni? Da li postoji jedan prostor u Beogradu koji, kako kažem, muzički prostor koji je otvoren za alternativnu muzičku scenu?
Pa, jako je to, kako bih rekao, nema nekog trajanja. Mislim, ne postoji neki utisak da zaista možeš da odeš negde u gradu, u nekom, da kažemo, petak, subota, nedelja, uveče i da očekuješ da ćeš vidjeti neki alternativni bend kako svira. Toga prosto nema. Postoje neka mesta gde se to često dešava, ali opet nema pravila, nema te, da kažemo, stabilnosti u tom nekom smislu, da je to nešto što se dešava godinama i da zaista ima dovoljno prosto programa da se zadovolji tako
neki
neka
festival
ideja.
Na primjer, koji bi se usko...
Pa zapravo, eto, znači, ne postoji zaista pravi festival sa nekim trajanjem koji se bavi alternativnom muzikom. Sad kad tako kažeš, prosto je nevjerovatno da ne postoji, ali je tako. Mislim, čudno je, i dalje ta naša scena nije, ljudi, ti njeni učesnici, prvo beže od opšte ideje scene, to ja mislim, a i ja isto, meni uopšte, kao mi smo sad neka scena, onda to nekako se širi na neki plan koji nema nužno veze s tim čime se ti baviš i onda malo to zaista uopšte, mislim da su scene uvek nastajale iz nekih komercijalnih pobuda gde neko želi da proda puno bendova i onda kaže to je scena i onda ljudi nekako krenu to da gutaju šta god da se tu strpa. A mislim da nijedan bend nije nikad volao što je bio nazvan delom jedne scene. I onda s jedne strane kod nas ni nema puno potencijala da se ta muzika zapravo proda, s druge strane ko je to i pokušavao ranije, manje više je svima dojedilo da budu deo toga. Čudno je, ima tu, da kažemo, svetlih primjera, neke, da kažemo, iskrene podrške, što je u našem primjeru su Pop Depresija i Kišubran, koji su tu pomogli objavljivanje našeg prvog albuma na vinilu, a mimo toga, ja prosto ne znam šta može da se kaže o našoj sceni. To je sve jako malo i to i nije toliko loše. Mislim da ima vremena, ja se nadam da će biti vremena da to se razvija i da je to najvažnije, da se ljudima da neki prostor, vreme, da se smanje očekivanja, ovaj, i da ljudi prosto izraze šta ih zanima i da učestvuju kao publika ako ih zanima.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Thank you, India.
Dragi slušalci, pratite Klub 2 ponedeljkom, a sa nama je danas muzičar Boris Milanović. Borise, ono što je interesantno u vezi grupe Triko jeste to da ste vi do sada objavili dve ploče, što je negde danas čudno i poprilično underground, mada svi govore o tome da se vinil sada vraća polako.
Pa, uopšte, ideja vinila je nešto što je, kako kažem, nekakva tehnološka nostalgija, prevashodno, mislim, danas, kad pričam. A postoji taj aspekt kao superiornog zvuka, koji ja mislim da zaista nije presudan, prosto to je jedan fascinantan predmet, prosto imati parče plastike koje kad se zavrti i stavi igla na njega, izlazi iz toga muzika, to u današnjem digitalnom svetu prosto kao nekakav fenomen koji ne može ni da se opiše. Tako da, isto tako, može se kaže da vinil prosto je karakterističan kao medij za tu neku, da kažemo, gitarsku muziku, oduvek bio, baš zato što je i ona dosta ukorenjena u nekoj prošlosti, sad to zvuči možda malo i kao degradiranje neko, ali realno je tako. I onda mislim da iz toga, da su tu ukoreni uopšte ideje o objavljivanju naše muzike na ploči.
Koliko je teško objaviti zapravo album na vinilu?
Pa s obzirom da smo mi u tome svemu bili prilično do-it-yourself organizovani, s jedne strane je bilo teško, s druge strane prosto kao što može da se očekuje, mora da postoji neka komunikacija sa tom fabrikom, mora da se svi neki tehnički uslovi zadovolje i to nekad što je manje aktera uključeno ide brže, a opet što je više aktera uključeno se usporava i naravno nije jeftino, ali recimo da nas je kolektivni fanatizam dovoljno motivisao da zaista se to desi, to jest da naša jedina dva izdanja budu objavljena pored toga što su na internetu i na ploči.
Pa, malo prije si pomenuo dve organizacije koje su podržale poslednju ploču koja je izašla ove godine.
Da, album je izašao na jesen 2016. a sad pre nekoliko nedelja smo ga promovisali u fizičkom izdanju, to jest na gramofonskoj ploči, što govori dosta o tome koliko je teško objaviti nešto na ploči. Treba puno vremena, ali eto, na kraju se desi i to je ono što je bitno. I da, tu su nam pomogli ovaj put Pop depresija i Kišobran, a za prethodno izdanje smo bili potpuno samostalni i mogu da kažem da jedno i drugo iskustvo ima svoje prednosti i mane, mislim, tu nema šta, prosto je situacija svaki put malo drugačija.
Ono što je definitivno interesantno jeste to da si ti, osim toga što si član Trikoa, imaš dva pseudonima sada već, imaš samim tim i dva projekta koje vodiš simultano. Počeo si sa Optimus Prime-om jako rano, 2007. pete godine i onda si nekoliko godina za redom svake godine izdavao po jedan album. To je jedna ozbiljna produkcija.
Pa da, mislim, ajde da kažemo, sam taj koncept Optimus Prime je instrumentalna elektronska muzika koja je onako da kažemo dosta plesna i onda sad ne mogu da kažem da je to, opet ću sam sebe da degradiram, ali to je na neki način jednostavno, to je prilično, su repetitivne stvari, ali opet s druge strane i tu je dosta posla uloženo i vremena i razmišljanja i neke inspiracije koja se prelila u sve to. I što da kažem, to je bio neki period gde sam dosta vremena provodio kod kuće, samim tim je bilo dosta vremena za bavljanje tako nekim radovima, prosto pravljanje muzike na kompjuteru i mogu da kažem da je to prva faza u mom, da kažem, kreativnom nekom izražavanju u muzičkom smislu. Sledeća bi bila Triko koja i dalje traje, a sada konačno sam uspeo neke stvari koje su započete pre bukvalno 10 godina da realizujem u okviru tog nekog sledećeg koraka kad je elektronika u pitanju, a to je aktualni Palms Voice projekat. I, mislim, stvarno, ta reč projekat to mnogim ljudima smeta, ali ne znam kako drugačije to da nazovem, zato što to, to upravo to jeste. Znači, ja projektujem nešto.
Borisa, kakva je veza muzike, koji, da li postoji, koju radiš za Triko, odnosno muzike koje svirate u bendu Triko i muzike koje samostalno stvaraš?
Pa, ne mogu da kažem da je muzika kao takva pretrano povezana, ali mogu da kažem da su to prosto neki domeni koji mene interesuju. Znači, s jedne strane me jako interesuje taj, da kažemo, apstraktno muzički domen, što se izražava u nekoj elektronici, gde prosto su tu zvuci i tonovi bez neke fizičke komponente, dok je u toj rock gitarskoj muzici prosto je svakome jasno da sluša ljude kako sviraju kada čuje tu muziku, i tu postoji taj zajednički kooperativni element, dok u elektronskoj muzici je dosta to izolovanije, odnosno tu je više kao neka, ja uvijek hoću da kažem da je nemoguće bilo šta stvoriti u potpunoj izolaciji, uvijek postoji neka komunikacija sa nekom drugom kreativnošću, samo što kad je elektronska muzika u pitanju, nekako komuniciraš sa nekim ekstrahovanim značenjima iz tuđe neke muzike i prosto se nadovezuješ na sve što si ikada čuo u tom nekom čisto apstraktnom domenu.
A ako govorimo o stvaralaštvu, da li postoje razlike, verovatno postoje, između tog jednog stvaranja u bendu, kada pravite neke stvari, i tog, recimo, možda i usamljeničkog stvaranja kod... I da li to utiče nekako na senzibilitet možda muzike koju stvaraš?
Pa, definitivno, a istovremeno to se prosto, ja mislim, čuje, ali opet se rećem na ono što sam malo pre rekao, da zaista mislim da koliko god je neko bio usamljen u svom stvaralaštvu, ne može da stvara potpuno sam. Uvek je tu nešto što je on nasledio, naučio, i tu uvek postoji ta neka komunikacija, ali da kažemo, ona je mnogo kako bih to mogao najbolje da izrazim, prosto u bendu se to dešava u trenutku sviranja. Svaki put kad se izvodi neka pesma, dešava se ta neka, to nešto zajedničko, prosto više osoba istovremeno stvara jednu stvar, dok kad si sam producent svega, onda prosto je to, ne znam ni sam kako bih, da li uopšte može da se napravi suštinska razlika, ali ta neka prosto praktična razlika koja na kraju rezultira drugačijom muzikom i drugačijim nekim doživljajima postoji, ali u samom mehanizmu, iskren da budem, mislim da je to jako slično, jer prosto ono, čovjek ne može da se izoluje od života.
Ti zaista mnogo nastupaš u Beogradu samostalno. Mislim, sada nemamo neka sad umerila kom nastupa manje ko više, ali i tekako mi se čini da negde postoji prilika da ljudi čuju tvoju muziku.
Pa da, u zadnje vreme nešto sam postao interesantan, pa me ljudi zovu da se pojavljujem u javnosti, što je super i što je, da kažem, nešto što mi je ranije verovatno nedostajalo, ali to prosto verovatno ima veze što sam možda konačno izašao iz tih nekih izolovanih obrazaca i da ljudi možda prosto prepoznaju nešto komunikativno što i njima nešto može da znači, i zato žele da se to, da kažemo, podeli sa još većim brojem ljudi. Pričam o ljudima koji me zovu da sviram i da se pojavljujem. I...
Kako se osjećaš na nastupu? Da li imaš tremu?
Pa dobro, ne
da li veća trema sa bendom ili samostalno?
Pa zvuči, mislim, od tih mojih prvih, ne znam, javnih časova u muzičkoj školi, ne mogu kažem da sam imao tremu ikad. To je možda neko blago uzbuđenje, ali trema kao nešto što parališe, ne znam da li mi se ikad desilo. To sad zvuči kao da sam sebe ono džinksujem, kao, ali ne znam šta da kažem, osim da me to uzbuđuje i da želim da ostvarim određenu komunikaciju, i da mislim da to zaista nema čega čovjek da se plaši. Mislim, ljudi možda od sebe previše očekuju ili tako nešto. Ja nekako, valjda u svemu tome, sebe doživljam kao prosto jednog učesnika u tom zajedničkom događaju, koji je jedan javni nastup, koji je, ne postoji po meni suštinska odvojenost između scene i publike, to čini jednu celinu i možda zato ja sam opušten jednako kao što i publika opuštena. Odnosno, možda ako je publika neopuštena, ću ja biti neopušten. Nekako to vuče jedno drugo.
Borise, šta možemo da očekujemo u ovoj godini?
U ovoj godini treba da očekujemo objavljivanje prvog Palms Voice albuma. Takođe, ja se nadam da će biti objavljen album danske muzičarke, da kažemo, slovenskog porekla, Mije Milović, na kojem smo radili Zaz i ja, svako u svojoj nekoj ulozi, i mislim da je to jedan fenomenalan album koji je sniman kod Zaza u studiju, i ja se stvarno nadam da će to izaći, pošto evo sad sam baš dok sam dolazio ovde preslušao te demo snimke od prošle godine. I to je nešto što bih voleo da evo najavim.
Ja ti želim uspeh u svim projektima. Hvala ti što si bio naš gost danas.
Hvala.
Poštovani slušalci, slušali ste Klub 2. Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grpić. Prijetno.
Da 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 da